Europarlamentti myönsi viime viikolla mielipiteenvapauspalkinnon, Saharov-palkinnon, kahdelle iranilaisille aktivistille, Nasrin Sutadahille ja Jafar Panahille. Ehdolla palkinnonsaajiksi oli myös venäläinen Pussy Riot ja valkovenäläinen ihmisoikeusaktivisti Ales Bialyatski. Europarlamentin Suomen tiedotustoimisto järjesti toissa viikolla tilaisuuden, jossa keskusteltiin tästä Saharov-palkinnosta. Silloin yleisölle ei ollut vielä tiedotettu sitä, että kuka tämän palkinnon saa, ja paikalla oli muun muassa meppi Nils Torvalds, RKP:n jäsen ja Euroopan liberaalidemokraattisen liiton ryhmän jäsen, joka on aikoinaan työskennellyt Moskovassa journalistina, ja hän kertoi näkökulmastaan tähän Saharov-palkintoon silloin näin.
Ja kaikki, jotka muistavat Saharovin, muistavat myöskin, että hän oli tämän ensimmäisen perestroikkavaiheen Siest Narodnih Deputatovin lyhytaikainen, mutta erittäin vaikutusvaltainen jäsen. Silloin venäläisessä parlamentissa oli Saharovin hahmossa jonkinlainen moraalinen pohjoisnapa, jonka puitteissa jokainen tiesi, että mitä oli tehty väärin ja mitä oli tehty oikein aikaisemmin. Ja vaikka Saharov itse sitten kuoli hyvin nopeasti sen jälkeen, hän pitkään vaikutti venäläiseen politiikkaan ja venäläiseen yleiseen mielipiteeseen. Et vielä silloin, kun minä tulin 1995 kirjeenvaihtajaksi Moskovaan, ja hänen vaimonsa Jelena Bonnarin niin johtama instituutti edelleen toimi ja pystyi olemaan jonkinlaisena moraalisena kompassina maassa, joka pikkuhiljaa ja EU:n ja meidän myötävaikutuksella menetti sen kompassikurssin, demokraattisen ja julkisen kompassikurssissa. Te varmasti muistatte, että Jeltsinin viimeisessä vaaleissa hävisi 7 miljoonaa ääntä suunnilleen, ja länsimaat olivat äärimmäisen voimakkaasti mukana toimimassa sen puolesta, että demokraattiset pelisäännöt eivät johtaisi tulokseen Venäjällä, koska silloin pelättiin ennen kaikkea, että Zhuganov valittaisi. Tästä syystä, mun taustasta johtuen, niin Saharov-palkinto on minun maailmassani ennen kaikkea venäläisen moraalin palkinto. Ja Venäjä on liikkunut pois siitä ikään kuin Siest Narodnih Deputatovin viitoittamasta tieltä aika perusteellisesti ja systemaattisesti viime vuosikymmeninä. Mutta välillä mun mieleen tulee, että EU on sellainen kummallinen tapaus, joka ei välttämättä aina halua antaa rauhanpalkintoa tai ihmisoikeuspalkintoa jollekin sorretulle kiinalaiselle tai neuvostoliittolaiselle tai venäläiselle, koska se ehkä vaikeuttaa kauppaneuvotteluja tai jotain muuta sellaista. Mulle ei tuota ongelmia, että tämän vuoden Saharov-palkinto annetaan näille iranilaisille. Mutta johtuen Venäjän vaikutuksesta Valko-Venäjään ja tai Eurooppaan, niin olen ehkä kuitenkin sitä mieltä, että meillä olisi aina syytä muistaa Euroopan osuutta tässä ihmisoikeustaistelussa ja tehdä päätöksiä sen mukaisesti.
Näin siis sanoi meppi Nils Torvalds, RKP:n ja Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmän ALDEn jäsen. Ja paikalla oli myös Anneli Jäätteenmäki, Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmän ALDEn jäsen hänkin ja lisäksi Suomen keskustan jäsen. Ja hänellä oli toisenlainen näkemys tähän Euroopan parlamentin vuosittain mielipiteen vapauden puolesta myöntämään Saharov-palkintoon.
Tämä Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikka on itse asiassa vähän kaksijakoista. Siinä mielessä, että kun me puhumme ihmisoikeuspolitiikasta, niin me emme tarkoita Euroopan unionin sisällä tapahtuvaa toimintaa, vaan kun Euroopan unioni ottaa kannan ihmisoikeuksien puolesta tai kritisoi jotakin, yleensä se kritisoi, niin se tarkoittaa, että me kritisoimme jotakin EU:n ulkopuolista jäsenmaata. Emme ikinä Euroopan unionin jäsenmaata. Ja jos puhutaankin Euroopan unionin niin kuin ihmisoikeustilanteista, niin silloin puhutaan perusoikeuksista. Ja on nyt sitten, kun on Lissabonin sopimus hyväksyttiin, niin samalla hyväksyttiin ensimmäistä kertaa, että on tällainen sitova perusoikeusasiakirja, joka sitoo kaikkia Euroopan unionin jäsenmaita lukuun ottamatta nyt Iso-Britanniaa ja Tsekkiä, jotka eivät halunneet sitoutua siihen. Mutta Euroopan unioni ei koskaan kritisoi omia jäsenmaita. Ja jos näissä perusoikeuksissa on jotakin puutteita, niin siitä ollaan sitten hiljaa ja vaietaan. Ja itse asiassa Euroopan sisällä se järjestö, joka tekee tätä EU:n sisäistä ihmisoikeuspolitiikkaa tehokkaammin kuin EU, on Euroopan neuvosto. Sillä ei ole mitään tekemistä Euroopan unionin kanssa. Se toimii Strasbourgissa ja siinä on paljon enemmän jäseniä kuin EU:ssa. Muuten voisin sanoa, että EU:n ihmisoikeuspolitiikka, se on aika sellaista julistavaa. Sitähän on vähän kritisoitukin ja minun mielestäni aivan aiheesta, että EU ottaa hyvin helposti tämmöisen kriittisen kannan tänä päivänä, mutta sillä ei ole tällaista seurantaa riittävästi, että mitä sitten tapahtuu, kun kannanotto on otettu. Mutta kauppasopimuksissa pyritään, ainakin parlamentti tuo aina tämän ihmisoikeusnäkökulman esiin. Ja nämä asiat on parlamentissa kyllä tuota tosi vahvasti esillä.
Näin sanoi siis meppi Anneli Jäätteenmäki. Ja niinhän siinä sitten kävi, että tämä europarlamentin myöntämä Saharov-palkinto annettiin kahdelle iranilaiselle ihmisoikeusaktivistille, asianajaja Nasrin Sutadahille ja elokuvaohjaaja Jafar Panahille. Mutta mitä mieltä tästä valinnasta on akatemiatutkija ja islamin tuntija ja tutkija Susanne Dahlgren Helsingin yliopistosta?
Mä oon todella iloinen, että se päätti myöntää nimenomaan heille, koska he on molemmat tällaisessa välittömässä tilanteessa, jossa tämänkaltainen huomio-osoitus koko Euroopan taholta niin voi olla ratkaiseva monessa suhteessa.
Eli he on iranilaisia aktivisteja ja käytännössä toinen on asianajaja ja toinen on elokuvan tekijä. No asianajaja kuulostaa siltä, että no varmasti kyllä on vaarallista ja ansaitsee sen ja on pahoissa tilanteissa, mutta se oli aika yllättävää, että toinen on elokuvan tekijä.
Jafar Panahi. Joo,
tuntuu jännältä.
Joo, Suomessakin on saatu aika hyvä kuva siitä, että kuinka korkeatasoinen Iranin nykyelokuva on ja tämä Panahi on yksi näistä johtavista elokuvaohjaajista, jotka on luonut tämän Iranin elokuvaihmeen tavallaan. Nyt hän on kotiarestissa 6 vuoden tuomio ja hänellä on sen lisäksi sitten 20 vuoden elokuvan tekokielto.
Eikö siinä ollut vielä haastattelukielto, että hän ei saa antaa haastattelua?
Joo, eikä matkustaa tietenkään pois Iranista.
Hän ei halua 20 vuoden
ajan. No hän ei halua jättää Irania, hän tietenkin mielellään kävisi elokuvafestivaaleilla esimerkiksi. Hänen elokuviaan on palkittu useilla elokuvajuhlilla Cannesissa ja muilla merkittävillä elokuvafestivaaleilla. Nyt viime vuoden Cannesin festivaaleja hän salakuljetti kotiarestissa tekemänsä elokuvan, jonka nimi on Tämä ei ole elokuva. Se elokuva oli pakattu tällaiselle tietokonetikulle, joka oli leivottu kakun sisään. Ja sitten iranilainen nainen, joka matkusti Ranskaan Iranista, vei sen sinne Cannesin festivaaleille ja se näytettiin siellä sitten. Hänen elokuvansa on todella hienoja elokuvia. Meillä on Suomessa näytetty esimerkiksi sellainen valkoinen ilmapallo, joka on todella liikuttava kertomus tällaista nuoresta tytöstä, joka haluaa ostaa kultakalan. Sitten hän onnistuu saamaan sitä varten rahan, mutta sitten tämä rahaseteli putoaa sellaiseen liikkeen oviriittilän taakse, josta hän sitten yrittää saada sitä. Ja se valkoinen ilmapallokin tulee jossain vaiheessa siinä tarinassa mukaan. Ja se on todella hieno elokuva. Nyt on niinku tavallaan ollut vaarassa se, että tämä ei ole elokuva, jäisi Panahin viimeiseksi elokuvaksi. Ja siinä mielessä mä näen, että tässä on kysymys koko ihmiskunnan oikeudesta saada hyviä elokuvia. Ja tällaisen henkilön estäminen, että hän ei saa tehdä elokuvia, niin on rikos ihmiskuntaa kohtaan.
Mihin se perustuu, että häntä kiellettiin tekemästä elokuvaa, koska ilmapallot ja kultakalat tunnu hirveän vaarallisilta.
Siinäpä se joo. Hänen elokuvissaan on aina ollut tämä tällainen teema, jossa köyhät ihmiset, usein naiset ja lapset, on pääosassa. Ja hän on niin kuin tavallaan tällaisen niin kuin iranilaisen arjen kuvaaja. Mutta enemmänkin ehkä on ollut kysymys siitä, että millaisia haastatteluja hän on antanut sitten ulkomaille, ja että hän on hyvin niin suorasanaisesti kritisoinut tätä Ahmadinejadin hallintosysteemiä ja nykyistä Iranin järjestelmää, että tässä on niin kuin tavallaan se.
Toinen Saharov-palkinnon saaja, heitä oli siis kaksi, he sai tämän yhdessä, oli
Nasrin Sotoudeh. Ja on tuollakin asianajaja nainen, joka kahden pienen lapsen äiti. Ja hän on tullut tunnetuksi viime vuosina siitä, että hän on nimenomaan puolustanut näitä tällaisia kansalaisaktivisteja ja esimerkiksi alaikäisiä, jotka on ollut oikeudessa syytteistä, jotka johtaa kuolemantuomioon.
Siis minkä tapaisia tapauksia? Siis kuinka alaikäisiä?
Teinejä. Osittain kyse on tällaisista huumetuomioista, koska huumetuomioista voi seurata myöskin kuolemantuomio, mutta se mikä näissä jutuissa on pöyristyttävä on se, että tuollakin nämä syytetyt on alaikäisiä ja että heille tuollakin voi tulla kuolemantuomio.
No, onko hän voittanut näitä taisteluita? Onko tämän palkinnon tausta se, että on ollut tuloksellista vai onko se tausta se, että hän on kuitenkin nostanut näitä asioita esiin ja ollut siellä siinä epätoivoisessa häviämään tuomitussa kamppailussa mukana?
No, tämä palkinto on varmasti niin kuin sen takia, että hänet on itse pantu vankilaan. Hän istuu nyt sellaista tuomiota, jossa syytteet on hyvin kyseenalaiset, valtiovastainen vehkeily ja tällaiset. Ja selkeästi voidaan sanoa, että hän on tuomiolla sen takia, että hän on puolustanut tällaisia kansalaisaktivisteja ja muita poliittisia syytettyjä, jotka on kyseenalaisia. Eli hän on niin kuin, tavallaan sillä, että hän on ottanut näitä juttuja, hän on nostanut näiden juttujen statusta tavallaan niin kuin sekä Iranin sisällä että ulkomailla, ja häntä rangaistaan nyt siitä.
Kuinka harvinaista se on Iranissa, että tämmöisiä yleensä saadaan asianajajia? Vai onko se niin, että siellä on paljon asianajajia ja hän on heistä yksi, joka tekee tätä?
Iranissa todellakin on sellainen järjestelmä, jossa asianajaja istuu tuomioistuimissa ja ajaa näiden syytettyjen tai asianosasten asioita. Juristin parissa Iranissa on paljon tällaisia poliittisesti valveutuneita ihmisiä, jotka ottaa vaikeita juttuja ajakseen. Ja heistä ehkä tunnetuin on sitten Shirin Ebadi, joka voitti Nobelin rauhanpalkinnon 2003. Tämän vihreän vallankumouksen, eli tämän oppositioliikehdinnän, yksi tämmöinen aktiivisin perusta on nämä juristit, jotka hyvin aktiivisesti ajaa myös muiden kansalaisaktivistien asioita ja sen lisäksi pyrkii vaikuttamaan siihen, miten lainsäädäntöä kehitetään.
Miten sä näet sen tilanteen siellä tällä hetkellä? Miten sä arvioit, että missä siellä ollaan tämänkin työn ansiosta niin 10 vuoden kuluttua, tämän jota EU nyt sitten tukee tällä palkinnollaan vähäisesti?
No, sitä on vaikea sanoa, missä ollaan 10 vuoden kuluttua, mutta jos ajatellaan niin kuin missä ollaan nyt, niin tässä on taustana on nämä vuoden 2009 presidentinvaalit, jotka mitä suuremmalla todennäköisyydellä vaalitulos vääristettiin. Tämä hyvin epäsuostu presidentti Ahmadinejad sai jatkokauden, kun taas sitten opposition ehdokkaat, joista voidaan hyvällä syyllä sanoa, että tämä Musavi olisi mahdollisesti voittanut nämä vaalit, niin pantiin kotiarestiin ja heitä on vainottu sen jälkeen. Ja näistä tämän vaalien väärentämisestä syntyi sitten nämä isot katumielenosoitukset 2009, jotka pantiin verisesti kuriin. Ja tämän muutosaallon tavallaan yksi seuraus on sitten nyt tämä Nasrin Sotoudehin vankilatuomio, koska hän otti näiden useiden mellakoihin osallistuneiden kansalaisaktivistien asian ajakseen. Hänhän ei tietenkään kaikkia, näitä on ollut tuhansia siis näitä syytettyjä. eli niitä oikeudenkäyntejä on ollut todella paljon, ja siellä on tullut kuolematuomioita, että tämä Nasrinhan ei tietenkään ole edustanut kaikkia näitä. Mutta hän on erittäin vahva juristi, ja tavallaan niin kuin hallinnon näkökulmasta hänen virheensä ikään kuin on se, että hän on myöskin aktiivisesti esiintynyt julkisuudessa ja antanut omalla nimellään ja kasvoillaan lausuntoja myöskin ulkomaalaiseen mediaan Iranin synkästä kansalaisoikeustilanteesta.
Toivottavasti tämä Euroopan parlamentin myöntävä Saharov-palkinto helpottaa paitsi Iranin ihmisoikeustilannetta, niin myös asianajaja Nasrin Sutenahin tilannetta, mutta mikä hänen tilanteensa on tällä hetkellä. Akatemiatutkija Susanne Dahlgren.
Hänet pidätettiin 2010 ja hän aluksi istui vankilassa ilman, että hän sai edes tavata perhettään. Ja hän heti alkuun jo silloin oli parin otteeseen syömälakossa saadakseen tavata lapsiaan ja miestään. Ja sitten tammikuussa 2011 hän sai tuomion. Alun pitäen tuomio oli 11 vuotta vankeutta, 20 vuotta ammattiharjoituskieltoa, mutta tämä sitten seuraavassa oikeusasteessa se tuomio pudotettiin 6 vuoteen ja 10 vuotta ammattiharjoituskieltoa, eli kieltoa toimia juristina. Nyt hän on vähän aikaa sitten ryhtynyt uudelleen syömälakkoon, sillä vastustaa sitä, että viranomaiset ahdistelee hänen perhettään, koska hänen miehensä on myöskin yrittänyt pitää hänen asiansa esillä, niin perhe on joutunut nyt myöskin viranomaisten ahdistelun kohteeksi. Eli voi sanoa, että hänen tilanteensa on järkyttävä ja on siinä mielessä hienoa, että palkinto tällä hetkellä heittää hänet valokeilaan.
Iranissa on ihan tämmöinen, siellä ei ole mielivaltaa, vaan siellä on tuomioistuimet ja oikeudenkäynnit, ja tämä järjestelmä on olemassa. Miten sä sen näet, että jos tämän tapaiset henkilöt saa näitä palkintoja, niin kuinka helppoa tai kuinka loogista se olisi, että sinne saataisiin semmoinen oikeusjärjestelmä, jossa ei olisi tämmöisiä mielivaltaisuuden elementtejä näin paljon?
No siinä on kaksi puolta. Toinen on ensinnäkin se oikeuskäytäntö, että missä, minkälaisissa olosuhteissa näitä tuomioita jaetaan. Ja sitten toinen puoli on se, että minkälaista lainsäädäntöä on olemassa. Ja jos katsotaan nyt ensin näitä oikeusjuttuja, niin tämä Nasrin on puolustanut oikeudessa tällaisia opposition kuuluvia poliitikkoja, jotka on saaneet syytteen vihamielisyyden osoituksesta Jumalaa kohtaan, eli tämä on tämmöinen yksi rikosoikeuden perusta, ja hän pääsi tapaamaan näitä ainoastaan 15 minuutin ajan ennen oikeudenkäynnin alkua, ja nämä oppositioaktivistit sai kuolemantuomion. Eli et käytännössä sit oikeuslaitos, joka siellä on olemassa, niin sen puitteissa voidaan tällaisia täysin kaikkia oikeustajua vastaan olevia prosesseja tapahtua silloin, kun tavallaan valtion intressit on ja tämänhetkisten vallanpitäjien intressit on kyseessä. No sitten tämä toinen puoli, niin kuin se, että minkälaista lainsäädäntöä on, niin ensinnäkin kuolemantuomio on sellainen asia, josta haluttaisiin päästä kokonaisuudessa eroon. Sitten haluttaisiin päästä eroon myöskin näistä keskiaikaisiksi koetuista rangaistuksista, joita Iranin rikoslaki myöskin tuntee, eli ruoskintaa ja tällaisia. Nämä juristit, jotka on osa tätä kansalaisoikeusliikettä, niin on aktiivisesti pyrkinyt edistämään tällaisia asioita. Tällainen rikos vihamielisyyden osoittamisesta Jumalaa kohtaan, sehän on hyvin kyseenalainen tämmöinen rikosoikeuden pykälä tavallaan, jossa ei oikeastaan kysymys edes mistään islamilaisen oikeuden prinsiipistä, vaan tämä on tämmöinen iranilainen keksintö, jolla periaatteessa voidaan lavastaa ihmisiä ja panna tuomioistuimeen ja sitten langittaa kuolemantuomio.
Mikä se on se juttu, että miten se sanotaan? Että eikö tämmöiset ihmiset ole rukoillut tarpeeksi vai onko se vain niin valtiovalta ja Jumala on yhtä ja sitten jos kapinoi, niin
ei, siinä ei ole ollenkaan kysymys siitä, että kuinka hyvä muslimi on ja kuinka hyvin on hoitanut rukouksensa, vaan se on mielivaltainen tällainen
Joka vaan lätkästä.
Joo, jota käytetään nimenomaan tällaisissa poliittisissa oikeudenkäänneissä. Koska ei haluta tuoda esiin sitä, että periaatteessa Iraninkin järjestelmän puitteissa oppositio on sallittu. Eli että se on niin kuin tämmöinen ehdoton mielivalta, joka näyttäytyy karkeammalla tavalla tällä tavalla.
No miten sä näet, että mitä Saharov-palkinto nyt sitten konkreettisesti vaikuttaa? Antaako se hänelle nyt henkivakuutuksen, kun se valokeila tosiaan kohdistuu häneen? Auttaako se sen oikeusjärjestelmän kehittämisessä vai luuletko, että Iran suhtautuu tähän EU:n eleeseen antaa tämä palkinto vihamielisesti, että se on tavallaan sotkeutumista sisäisiin asioihin, jolloin se on taas uhka tälle palkinnon saajalle?
No sitä on vaikea sanoa käytännössä, että mitä hänelle tapahtuu. Nyt on tietenkin se, että hänen nälkälakkonsa ja tällaiset pääsee suurempaan julkisuuteen, mikä on tietenkin hyvä asia.
Mistä se sitten johtuu, että yleensä tämä arabikevät ja varmaan Iranin tämä kapinaosasto kovasti tuntuu olevan aktiivinen siellä EU:ssa ja selittävän asioitaan siellä, että mitä he oikeastaan EU:lta haluavat ja odottavat?
No iranilaiset ei ainakaan odota tätä ydinohjelman kiristyshanketta, ja ennen kaikkea nyt on valitettavasti nähty se, että nämä tällaiset kauppapoikotit ja muut niin kohdistuu yleensä tavallisiin kansalaisiin eikä näiden valtioiden eliittiin. Että tämmöinen samanlainen tilannehan oli Irakissa Saddam Husseinin aikana, että siellä oli 10 vuotta kansainväliset pakotteet ja kansa todella kärsi siellä. Kuoli hirvittävä määrä lapsia esimerkiksi lääkkeiden puutteessa, tuhansia. Et Irakin kansa ajettiin polvilleen samanaikaisesti kuin Saddam Husseinin valtapiiri kylpi varoissaan. Ja valitettavasti tämä ydinasekysymys on sellainen, joka koituu tämänhetkisen Iranin johdon hyödyksi siinä, että kansalaiset kuitenkin seisoo hänen rinnallaan siinä vaatimuksessa, että Iranilla on oikeus ydinvoimaan.
Mitäs kansalaiset sanoo sitten ydinaseista, sanooko se mitään?
Kyllä joo, nähdään, että iranilaisilla on samanlainen oikeus ydinaseisiin kuin jos Israelilla on, tai Pakistanilla, tai millä tahansa muulla valtiolla.
No mitä sun mielestä EU:n nyt kannattaisi tehdä, tai mikä voisi olla se EU:n tavoite, ja miten se saataisiin aikaan? Tämä yksi Saharov-palkinto nyt on varmaan vasta niin alku tai osa jotain. Oliko tämä sinusta hyvä liike?
No tämä on mun mielestä ehdottomasti hyvä liike, koska se tuo huomioon nimenomaan näille kahdelle tapaukselle, jotka on sellaisia, jotka kannattaa nostaa kansainvälisesti esiin. Mutta sitten pitää muistaa se, että Iranhan ei ole, niin kuin amerikkalaiset haluaa sanoa, mikään pahan valtakunta. Et Iranhan on vanha sivistyskansa ja siellä on olemassa niin kuin tällaisia yhteiskunnallisia rakenteita, jotka vois toimia, jos ei siellä olisi tämmöinen repressiivinen sortohallinto. Että siellä on niin kuin olemassa tämmöinen aito kansalaisliikehdintä, joka pyrkii vapaampiin oloihin.
Ja sä oot sanonut, että siellä nuoriso liikehtii ennen kaikkea. Mitä nuoriso haluaa?
No nuoriso liikehtii oikeastaan sillä tavalla, että nuoriso liikehtii bilettämällä, mikä on aika mielenkiintoista. Siellä on hyvin, varsinkin kaupungeissa, levinnyt tämmöinen hälläväliä meininki nuorten parissa. Eli bilettäminen ja tämmöisen viimeisen päivän mukainen elämäntyyli on levinnyt. Se on protestia nimenomaan tällaista kovan linjan islamilaistamista vastaan, eli sitä vastaan, että on olemassa niin kuin naisille esimerkiksi tämä pukukoodi, että pitää hiukset peittää julkisella paikalla ja kaikki muu se semmoinen järjetön kansalaisten holhoaminen, joka tehdään tämän islamilaisen tasavallan nimissä, niin siitä kaikista halutaan päästä eroon. Ja nuorten parissa nimenomaan protestihenki on sitten johtanut siihen, että siellä esiintyy pääkaupungissa Teheranissa ennen kaikkea jopa niin kuin tällaista kääntymistä uskontoa vastaan, koska ollaan niin kuin menetetty usko tähän uskontoon enää.
No entäs jos siihen EU:hun ja EU:n säikeisiin ja tähän Iranin kapinaliikkeeseen ja olemiseen, niin mihin ne johtaa?
No siis tämän ydinasekysymyksen suhteen vuoropuhelu on aika tulehtunut, että tämä kansainvälinen ydinjärjestö Silloin tällöin aina pääsee tekemään tällaisia vierailuja Iraniin, mutta EU-tasollahan nyt EU on laittanut Iranin kauppaboikottiin ja vientiboikottiin ja muihin tällaisiin, että eihän siinä mitään vuoropuhelua enää tällä hetkellä ole käynnissä. Että sehän on niin kuin sulku.
Entäs yksilöt ja netti?
No yksilöt ja netti tietenkin toimii aina ja iranilaisillahan on erittäin isot tällaiset ulkomailla asuvat yhteisöt Ranskassa ja muissa Euroopan maissa ja sitten Yhdysvalloissa ja Kanadassa.
Jotka tekee mitä?
Jotka harjoittaa tiedon välitystä, eli seuraa sitä, mitä maassa tapahtuu ja levittää siitä tietoa muilla kielillä. Ja ylläpitää tavallaan sitä sellaista ikään kuin infrastruktuuria sille, että poliittinen oppositiotoiminta on mahdollista.
Akatemiatutkija Susanne Dahlgren Helsingin yliopistosta. Miten sitten, jos ajattelet islamia ja EU:ta ja islamin ja EU:n vuoropuhelua, niin miten sä ajattelet tällä hetkellä? Tässähän on ollut kaikenlaista, että jos ajatellaan ihan EU:n alueella, ei niinkään EU:ta virallisesti, niin on ollut keskusteluja näistä pilapiirroksista, sitten on puhuttu ympärileikkaamisesta, että on ollut tämmöisiä skismoja.
No ensinnäkin mun mielestä tavallaan tämmöinen ajatus siitä, että EU pitäisi käydä jotenkin vuoropuhelu islamin kanssa on järjetön. Islamhan on ollut Euroopassa aina. Et meillä on niin kuin nämä laajat alueet Balkanissa, jossa on niin kuin vuosisatainen islamilainen elämän muoto. Sitten Iberian niemimaallahan oli tämä Andalusian aika, joka päättyi keskiajalla. Mutta sitten meillä esimerkiksi Suomessa ainutlaatuinen muslimiyhteisö, jotka tuli tänne 1800-luvun alussa. Ja tällaisia asioita niin kuin hirveän helposti unohdetaan silloin, kun puhutaan tällaisesta islamista ikään kuin maahanmuuton, viimeaikaisen maahanmuuton tuomana ikävänä ilmiönä. Tämä on semmoinen niin kuin vääristymä tässä keskustelussa. Nyt Suomihan on siitä johtava Euroopan maa, että me ollaan täällä annettu muslimeille seurakuntaoikeudet ensimmäisenä Euroopassa 20-luvulla jo. Liettua on toinen maa, jossa on tämmöinen vanha tatariyhteisö myöskin. Ja meillä voi sanoa, että meillä muslimit ja juutalaiset on niin kuin osa tätä suomalaista kulttuuria. Ja mun, kun mä oon itse helsinkiläinen, niin mun lapsuuden maisemaani väritti huomattavasti nämä tatarikauppiat ja heidän olemisensa täällä kuin meidän keskuudessa. Ja tämä viime vuosikymmeninä noussut vihapuhe, niin mä näkisin, että se liittyy enemmänkin siihen, niihin pelkoihin, jotka liittyy siihen, että tulee hallitsemattomasti liikaa väkeä Eurooppaan, syntyy työttömyyttä ja tilanteita, joissa ihmiset ei kohtaa. Että ihmisiä muuttaa toiselle puolelle maapalloa, jotka ei sitten ehkä ihan ymmärrä sitä, että miten suomalaiset kerrostalossa asutaan. Ja sitten heitä ei kuitenkaan kukaan siellä edes opastamassa, vaan että se välit menee aika nopeasti huonoiksi. Ja sitten meillä on vielä se, että meillä on nykyisin tämä maahanmuuttopolitiikka. Tavallaan sen lähtökohtana on se, että näille ihmisille pitää ikään kuin vähän niin kuin kultatarjottimella tarjota asioita, joita taas sitten jos maahanmuuttoa tarkastellaan niin kuin pidemmällä eurooppalaisella perspektiivillä vuosisatojen aikana, niin eihän kukaan tänne, jos tänne joku halusi muuttaa, niin tuon kultalautasella yhtään mitään. Eli mä näkisin, että tässä on niin kuin, tämä maahanmuuttopolitiikan epäonnistuminen on niin kuin siinä taustalla, että nämä, myöskin nämä tällaiset muslimivihamieliset mielialat on ikään kuin noussut keskiön ja sitten että ennen kaikkea, että tavallaan vihatuin maahanmuuttaja on sitten tämä muslimi.
Niin no, se on. Entäs tämä sarjalaki sitten, että sitähän on puhuttu, että sitä pitäisi saada noudattaa ja sitten on kuitenkin olemassa esimerkiksi EU, jolla on taas kovasti kaikenlaisia muita säätelyideologioita.
No nyt eri Euroopan maissahan on tullut esiin näitä juttuja, joissa on pyritty joko sen maan oikeuselimissä tai sitten oikeuselinten ulkopuolisissa tällaisissa sharia-elimissä tavallaan ratkaisemaan sellaisia juttuja, jotka liittyy näiden maahanmuuttajien kotimaassa syntyneisiin oikeudellisiin velvoitteisiin. Ne on aika niin kuin monipuolinen kenttä, niin kuin, että mitä nyt tapahtuu. Nyt esimerkiksi Britannia on sellainen maa, jossa on niin kuin pisimmällä oikeastaan ollut tällaiset, että on näitä sharia-neuvostoja, jotka on siis tuomioistuinten ulkopuolisia tällaisia ikään kuin sovitteluelimiä, joilla pyritään ratkomaan sitä ongelmaa, että avioliitto on solmittu, sanotaan esimerkiksi Pakistanissa, ja sitten siellä asutaan Britanniassa, mutta sitten tulee avioero, ja avioerossa esimerkiksi vaimo haluaa saada ne rahalliset korvaukset, jotka hänelle kuuluu, mutta Britannian laki ei tunnusta näitä oikeuksia. Nehän on niin kuin ihan todellisia juttuja, joita sitten kussakin maassa oikeuslaitos yrittää jollain tavalla niin kuin löytää sellaisia ratkaisuja, että näitä juttuja voitaisiin ratkaista sillä tavalla, että myöskin kunnioitettaisiin oikeudellisia sopimuksia. Nämä tällaiset sharia-neuvostot, jotka sitten tuomioistuinten ulkopuolella niin kuin toimii tällaisena sovitteluelimenä, niin ne on hyvin pulmallisia, koska se, että minkälainen porukka siellä istuu, mitä ne tulkitsee, kenen hyväksi, ja nehän ei ole niin kuin oikeudenpäätöksiä, mutta minkälaisia suostuksia sieltä tulee, niin välttämättä mitenkään myönteinen ratkaisu varsinkaan naisten kohdalla ollut.
Entäs tämä sitten esimerkiksi joku huntukielto Ranskassa, tai yleensä oikeus käyttää huntua, niin sehän EU-alueella vaihtelee kanssa kovasti.
No ensinnäkin pitää erottaa se, että on nämä huivikielot ja sitten on nämä kasvohuntukielot. Huivikieltoja nyt niin kuin Ranskaan tavallaan, Ranska ja Belgia on tällaisia niin maita, joissa ensimmäiseksi ryhdyttiin panemaan toimeen tällaisia Belgiassa tällaisia paikallisia kunnanvaltuustossa päätettyjä huntukieltoja ja sitten tunnetuin tietenkin on tämä 2004 Ranskassa tullut, joka koski valtion kouluja, että siellä ei saa käyttää huivia ja muita tällaisia huomiota herättäviä uskonnollisia tunnuksia. Eli niiden piirissä oli sitten niin kuin isokokoiset ristit kaulassa, mutta ei pienikokoiset ristit. Eli tavallaan niin kuin sellainen ajatus siitä, että valtion koulussa nimenomaan ei pitäisi näyttää uskonnollista taustaa.
Mihin suuntaan se on menossa EU-alueella tällä hetkellä?
No sitten on monissa maissahan on sekä paikallisesti, niin kuin jossain kaupungissa yritetty saada aikaan tällaisia nimenomaan kasvohuntukieltoja enemmänkin kuin päähuivikieltoja. Ja ne on osittain on mennyt läpi, mutta sitten esimerkiksi Hollannissa niin luovuttiin tästä. Ja kasvohunnun kohdallahan nyt on niin kuin se ongelma, että jos lähdetään siitä, että se koskee kaikkia, niin silloin pitää kieltää myöskin moottoripyöräkypärät, jossa on visiiri, ja esimerkiksi joulupukin, naamio, ja tällaiset erilaiset kasvokommandopipot, joita esiintyy mielenosoituksissa, ja joita saattaa nähdä jopa niin kuin hiihtoladulla. Sitten pitäisi panna sellainen kielto, joka koskeekin vain yhtä ryhmää. Et se on niinku tavallaan se taiteilu siinä on tuottanut niinku monen tyyppistä hyvin niinku kiistanalaistakin lainsäädäntöä.
Miten tämmöinen, kun on maahanmuuttaja islamilaisia, jotka tulee EU-alueelle, niin voimistuuko siinä se uskonnollisuus? On sanottu, että huntujen käyttöä se lisääntyy, että tavallaan se on tämmöinen identiteetin merkki, joka sitten halutaan panna sen takia, vaikka ei sitten välttämättä ehkä kotimaassa käytettäisikään. Onko se totta?
No joo, ehkä osittain. Meillä Suomessa nyt ainakin somaliväestön kohdalla, somalithan tuli meille aika myöhään, niin kuin 90-luvulta lähtien, niin heidän parissaan ihan selkeästi on tämmöinen, että taas on muuttu siinä, kun muutettiin tänne, mutta siihen tietenkin vaikuttanut myöskin sääolosuhteet. Mutta selkeästi semmoinen, että tavallaan haetaan niin kuin sellaisessa vihamielisessä ilmapiirissä, joka kohdistuu omaan kansallisuusryhmään, niin haetaan sitten uskonnon piiristä tavallaan sellaista tuttua turvallista identiteettiä. Mutta siinä on taustalla kyllä on niinku toinenkin ilmiö, joka on taas sitten niinku islamin uskon piiristä lähtöinen ilmiö, joka on tämmöinen niinku islamin globalisoituminen. Että on tullut tämmöinen 80-luvulta lähtien on noussut tämmöinen ajatus siitä, että on olemassa tämmöinen islamilainen asu.
Se on uusi ajatus.
Se on täysin uusi ajatus, joo. Ja siinä on niin kuin merkittävää se, että sehän on globaali asu. Se on niin kuin kautta maailman sama, tämä tämmöinen päähuivi ja sitten peittävä jonkunnäköinen kaapu ulkovaatteena. Sehän on syrjäyttänyt sitten paikallisen pukeutumisen. paikallisesti eri maissa, missä muslimeja elää, naiset on aina eri puolella maapalloa pukeutunut eri tavalla. Et siinä ei ole ollut mitään tällaista samanlaista.
No näet sä sen nyt, että esimerkiksi Suomen tataarit vetää kohta tämmöiset vaatteet?
Ei todellakaan, ei. Ja tämähän on niin kuin tämmöinen sekä islamin globalisoitumiseen liittyvä ilmiö, että siihen liittyvä ilmiö, että tämän globalisoituvan islamin puitteissa kaikkein äänekkäin ja valitettavasti myöskin länsimaissa eniten palstatilaa saava porukka on nämä kiihkoilijat, joiden sanoma on se, että naisten on pakko pukeutua tällaiseen asuun, koska islam määrää mukaan niin.
Akatemiatutkija Susanne Dahlgren Helsingin yliopistosta. Sähän olet jossakin sanonut, että tämä on itse asiassa näin, että tämmöinen islamin usko, niin se joko laimenee tai voimistuu, kun tulee maahanmuuttajana tämmöiseen yhteisöön, jossa sitä uskontoa ei ole. Että kumpaan suuntaan siinä mennään, tai mitä sille islamin uskolle on nyt tapahtumassa, että käykö sille niin kuin kristinuskollekin, että on fundamentalistikristityt ja sitten on tapakristityt ja sitten on jotkut, jotka pitää sitten tämmöisenä sivistyksellisenä pohjana.
No kyllä tämän niin kuin islamin globalisoitumiseen niin kuin siihen liittyy myöskin se, että uskonnosta on tullut yhä enemmän niin kuin semmoinen henkilökohtainen asia, johon otetaan henkilökohtainen kanta. Ja tämä on nimenomaan nuorten muslimien parissa.
Siis tarkoittaa se todella, että islamilaisetkin sanoo, että uskon Jumalaan omalla tavalla, niin ei niin voi sanoa.
Joo, kyllä nimenomaan. Se on itse asiassa vanhempi juttu se, että jokainen omalla tavallaan. Se on ihan tämmöinen niin kuin läpi historian ollut. Mut uutena ilmiönä nimenomaan tälle globaalille ajalle on semmoinen niin kuin itsetietoisuuden synty suhteessa uskontoon. Eli kyseenalaistetaan niin kuin vanhemmat, jotka on tapa muslimeja. Ja luodaan itselle oma räätälöity, tavallaan päivitetty uskonto, joka elementtejä haetaan esimerkiksi internetistä ja tällaisista yli rajojen menevistä keskusteluformeista.
No, mihin suuntaan nyt ollaan menossa? Mihin suuntaan tämä aate on menossa?
No se on nimenomaan just, se on niin kuin henkilökohtainen ratkaisu. Ja varsinkin sellaisessa olosuhteessa, jossa muslimit elää vähemmistönä, eli Euroopassa, niin nämä nuoren polven muslimit nimenomaan katsoo, että se on heidän asiansa, että se ei ole enää sellainen, jonka he on oppinut lapsuuden kodissa ja vanhemmilta, vaan että heidän uskonsa on erilainen kuin vanhempien uskonto. Ja silloin, varsinkin jos vanhemmat on muuttanut Eurooppaan jostain toisesta maasta, niin tällä nuorella polvella ei välttämättä minkäännäköistä kiinnostusta enää tähän kotimaahan. Ja silloin se uskonto on niin kuin tämmöinen kosmopoliittisesti eurooppalainen uskonto.
No mitä islam on poliittisesti EU-alueella suunnilleen?
Poliittisesti? No meillähän ei onneksi Euroopan alueella ole tällaisia yli rajojen meneviä laajoja poliittisia islamilaisia liikkeitä, vaan että ne on enemmänkin tällaisia paikallisia ja luo ongelmia nimenomaan paikallisesti. Näiden ääriryhmien parissa nehän ei kaikki ole sellaisia väkivaltaisia ryhmiä, joita kutsutaan jihadisteiksi, vaan siellä on myöskin tällaisia ääriryhmiä, joilla on semmoinen lähetystyön missio tavallaan ja semmoinen niin kuin oman lähialueen islamilaistamisen missio tavallaan menossa. Ei voida oikeastaan puhua niin kuin eurooppalaisesta islamista millään tasolla, niin kuin, että se olisi yhtenäinen. Euroopan muslimit ei todellakaan ole yhtenäinen ryhmä. Et meillä on Euroopassa muslimia joka lähtöön, samalla tavalla kuin meillä on kristittyjä ei-uskonnollisia ihmisiä joka lähtöön.
Niin jos sä ryhmittelisit ne jotenkin esimerkiksi, ketkä on tämmöisiä, että sanot kova-äänisiä ja aggressiivisia, ketkä on rauhantahtoisia, niin miten sä antaisit prosentit suunnilleen?
No jyrkän linjan edustajat, nehän on häviävä vähemmistö näiden.
Siis suunnilleen 75.
En mä osaa sanoa mitään prosenttia, siis jopa alle 1% jonkun maan muslimiväestöstä. Mutta siinä on vaan se, että se mitä he tekee, niin he pyrkii nimenomaan saamaan julkisuutta, tuomaan esiin omia oikeaoppisia näkemyksiä islamin uskosta. Ja valitettavasti meillä media helposti antaa tällaisille tilaa. Eli nämä saa niin kuin sen kaiken median huomioon ja silloin syntyy tämä käsitys siitä, että kaikki muslimit on, niin kuin, että jos ei ne nyt suoranaisesti ole niin kuin piilottelemassa aseita kotonaan, niin ne kuitenkin sympatiseeraa näitä. Ja tämä on niin kuin se väärä käsitys, joka syntyy.
Entäs sitten, mitä sä näin Saharov-palkinnon aikoihin sanot siitä pilapiirrosmellakasta? Millaisia ajatuksia sulla on siitä?
No sehän oli niin kuin selkeästi molemminpuolinen provokaatio. Eli että nämä tanskalaispiirrokset nimenomaan tilattiin siitä silmällä pitäen, että haluttiin ärsyttää muslimeita. Ja kaivettiin nimenomaan tällaista reaktiota esiin. Silloin kun ne julkaistiin, niin silloinhan heti hän ei tullut mitään. Että meni kuukausia ennen kuin syntyi yhtään mitään laajempaa mielenilmausta. Protesteja toki tehtiin siinä aluksi. Mutta se homma lähti sitten liikkeelle siitä, että nämä tanskalaiset tällaiset äärimuslimit lähti kiertämään islamilaisia maita ja hakemaan tukea ikään kuin tällaiselle kampanjalle niin kuin Tanskan hallitusta vastaan. Siitä sitten ensimmäiset mielenosoitukset oli ihan selkeästi, että ne voidaan osoittaa, että Syyriassa esimerkiksi siihen aikaan ei tapahdu mitään spontaaneja mielenosoituksia suurlähetystöalueella, vaan että voidaan osoittaa, että siellä viranomaiset nimenomaan halusi, että siellä kokoontuu tällaiset mielenosoitukset ja että niistä tulee jopa niin väkivaltaisia, että siellä pannaan niin kuin lähetystörakennuksia tuleen. Palestiinassa taas, joka oli toinen paikka, jossa oli ensimmäiset mielenosoitukset silloin heti, niin siellä oli Fatah, tämä Yasser Arafatin PLO-porukka hävinnyt just vaalit ja Hamas voittanut vaalit. Ja näillä Fatahin kavereilla oli suuri tarve niin kuin näyttää tavallaan ja ehkä purkaa sitä häviön tuomaa pettymystä myöskin, niin melakoida nimenomaan islamin nimissä. Ja tästä sitten niin kuin lähti se niin kuin lumipallo kiertämään, että sitten mielenostuksia oli vaikka missä. Mutta jos ajattelee Suomessa, niin meillä oli mielenostuksia ensinnäkin sitä väkivaltaa vastaan. Ja sitten meillä oli sellaisia mielenostuksia, joihin osallistui muslimeita, jotka olivat sitä mieltä, että oli hyvä, että nämä pilapiirrokset julkaistiin. Ja että islamia pitääkin pilkata. Tällainen provokaatio, johon vastataan provokaatiolla, hirvittävät seuraukset ja sitten koko maailma joutuu niin kuin tämän kahden provokaattoriporukan vangiksi tavallaan siinä ja alkaa keskustella sananvapaudesta. Et sitähän ei niin kuin missään tapauksessa tällaisia juttuja saa päästä siihen, että ruvetaisiin edes keskustelemaan siitä, että onko meidän sananvapaudella niin kuin rajaa. Mun mielestä niin kuin Tanskassa tavallaan, jossa niin kuin jouduttiin käymään niin kuin paljon pidemmälle menevä keskustelu näistä pilapiirroksista ja sananvapaudesta, niin se, että siellä tultiin siihen tulokseen, että sananvapaus on ja se on niin kuin saavutettu arvo. Mutta pitää muistaa se, että ihmisiä pitää kunnioittaa ja ihmisten uskontoa pitää kunnioittaa osana sitä sananvapautta. Tässä joku aika sitten, kun oli tämä Mohammed-filmi ja sen aiheuttama hämmennys maailmalla ja me odotettiin sitten, että tulee niin isoja mielenostuksia ja muuta, niin mä luin sitten lentokoneesta tanskalaista sanomalehteä, jossa hirveästi hehkutettiin sitä, että kuinka sananvapaus on taas uhattuna, kun tästä Mohammed-filmistä keskustellaan. Mutta sitten siinä samassa lehdessä niin oltiin niin ehdottomasti sitä mieltä, että oli ihan hyvä juttu estää tämän prinsessa Kate Middletonin yläosattomien valokuvien julkaisuja. Ja ihan oikein, että nämä lehdet pantiin tuomioistuimeen, jotka oli julkaissut. Eli että tällä prinsessalla oli enemmän ihmisoikeuksia ikään kuin tämän tanskalaislehden silmissä kuin maailman muslimeilla.
Mutta entä näin Saharov-palkinnon aikaa? Mitä mieltä akatemiatutkija Susanne Dahlgren on näistä ääri-islamilaisista ja islamofobisteista, jotka toisinaan käyttävät melko kiivasta kieltä?
Siis näillä molemmilla ryhmillähän nyt on tavallaan meidän sananvapauden piirissä niin oikeus levittää sitä omaa ilosanomaansa, tai vihasanomaansa, miten sitä sitten kuvaiskaan. Siihenhän ei voi puuttua, mutta sitten on niin kuin tämä kysymys siitä, että vastuusta ja siitä, että voiko kansanryhmää vastaan kiihottaa. Siihen ei Suomessa lain mukaan ei saa, ja se on mun mielestä ihan oikein, että näin ei saa. Mutta sitten se pitää erottaa siitä, että kaikista asioista on oikeus olla kriittisiä mielipiteitä ja tehdä kriittistä tutkimusta, kriittistä selvitystä, ja se ei niin kuin ole kiellettyä.
Näin totesi akatemiatutkija Susanne Dahlgren Helsingin yliopistosta. Kiitos teille jälleen yhteydenotoista ja hyvistä keskusteluista ja viesteistä, ja tervetuloa keskustelemaan edelleen meidän Brysselin koneen nettisivuillemme.
osoitteeseen yleradio1.fi ja myös sähköposti on erittäin tervetullutta osoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi.